šobrīd man negribētos atklāt detaļus, ja mēs vēl esam diskusiju procesā, bet līdz 31. maijā mums būs sagatavots informatīvais ziņojums, un tad arī būs redzami visi priekšlikumi, un, protams, saskaņošana procesā arī varēsim par to diskutēt. Bet kopumā mēs saskatām iespējas, kādā veidā varētu kompensēt tos aizliegumus, kas ir uzlikti īpašniekiem saistībā ar dabas aizsardzību. Protams, ne uzreiz un nevienā gadā, bet tomēr tam būtu jānotiek,